mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie na molongo John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika atunaki mituna na Andre Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo Democratique na camp ya Paranoe Palo Palorinia na district ya Moyo na Nord Uganda.
Vi eza koto mwa difisile mpe po misala eza te kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza 13,000 mbongo ya Uganda.
HCR ebwaki mbela mpo ete lisugi lipesa manantina ya kubongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakima bikolo bya bango pona mpasi to bitumba maye bazali kosala na ekolo Congo Democratique.
Depuis 1993 nde na uti na mboka na biso Burundi na kima ki bitumba po na assassinat ya Melchior Ndadaye azalaki president eli démocratiquement.
Bongo lelo na linaka na biso munga gana salani Fatou Makala la limasi azongeli bisusu lisolo na docteur Richard Kounye Kitondele oyo asilisa kelasi na Kinshasa lokola médecin général na 2004 kasi lelo oyo asilisi na epidemiologie kelasi susu ya epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse bie bilingelami pe eko Pesama na Edi Isango. Bote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie to bato bakima bikolo bya bango po na bitumba to mpasi bakima bikolo mingi bazali na ekolo Congo Democratique.
Ba kambi ba HCR misalamia ONU po na ba refugie pe ya CNR misalamia ekolo po na ba refugie ba boka ki mbela yango lelo po ite makoki ma bakima bikolo bya bango biye ba kotosama HCR pe CNR ba kundoli ete ba refugie ba uta Uganda, Rwanda pe Burundi bazali kuleka koton kama moko na tuku motuba na mombe bazali na monili ya ekolo Congo Democratique pe kuleka en koto misatu bazwami na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. HCR e kundoli pe ete ba refugie ba susu kuleka en koto tuku mitanu na mitanu ba uta Sudan ya Sud ba bazwama na mukumba zora makano mukumba na etuka ya Ituri pe Otuele e payi ba kima uto peni na mibu mwambe bazali pe na bosenga e lisungi mingi.
Konseyi ya sekurite ya ONU e pameli bitumba bie ba tombo ki ba M23 na mangomba masusu ma ba simba mandoki ba sali mikolomiye na monyele ekolo Congo Democratique.
Ba yi konseyi ya sekurite ya ONU wa pameli ndenge ba sivili mingi ba kufi pe ba suda ba yike ba kimia ba zokisami ba tokole kankoto kama misatu na ndambo ba kimi bisika bya bango po na yango pe bo pesi bango bili pe lisungi ya minganga bo komi pasi ba singi pe bo yikisi makasi ya masolo po na bo kitisi matata ba pameli lisungi ya mampinga ya bikulu ya bapaya pe ba singi bo lungi ba bango na ko zelate na bisika ba zali na ekolo Congo Democratique.
Kuleka bato batano bakufi mpe bakangeni tuku bibale na misato bakimisima na bubuki bwa boloko bonene amiza na iziro na ituka ya chopolo biloleki.
Bakangami batano basusu bazuki mujengeli ya boloko amiza Stefana Omazambazi ya lobi ete bukimi boye busalamaki na ngonga ya bokabuli bilei na bato baboloko baye bat batindikaki e kuke pe baike bakimaki bo pesami bo bimisami ya ndako ya bokengi po bo bebisami ya ndako bokengi po ekomi kala bozali bongo tina ya bokini boye kolanda Stéphane Uma Mbazi oyo akundoli ete boloko boye bozingama kutu na efelo atate moko na bato ba kendaki kutala bakangami azali pe kati na bato baye bakufi na ntango ya mobulu yango na masasi.
Ndingisa ya bobimisi pitilolo eye mbula materi ya Congo Brazzaville epesaki na kompani moko ya Chine ezali kotia na likama ekosisteme ya ba park nasionaux ya ekolo eye mpe esengeli kolongolama esengi babundi mpo na libanda lia bomoi na bopasu na bopusani bwa mokolo mwa mtuku mibale na mibale ya sanza eye.
ONG zalaka awa na ekolo America Earth Inside nde lobby yangu na mukanda ebinisi lilo mabongisi masusu na kumbu ya Greenpeace mapamela kipembu la materi ya Congo Brazzaville pune yangu sanza ya mibali mileki.
Mwazalendo moko na babundi ba mangomba mabasimba mandoki baye bakoma kopesa maboko na mapinga na ekolo Kongo Demokratiki abomi na masasi soda moko ya ekolo na mide na Minova usi na Sud Kivu kolanda sango epesami na bayi nouvelle société civile ya Minova
mukamba ya mukambi ya lingomba li ya société civile Damien Mushumu wa lobi bobomi boye bo salamaki mikolo mibale mileki bo ba swanaki epe wazalendo abetaki soda masasi na ekalato ni sika ya komina masanga pe soda akindaki kukufa na lopitalo ba isozite civil ba sakoli pe ete basi ya ndumba ba ike ba kangami sima na mampinga kukende ko kota kota la makambuni ni malikaki nzokande kaka mokolo mwango soda mosusu komanda ya force navale abomaki pe mwasi waye na masasi na kaleye kaka na Sud Kivu ba bundi ba makoki ma bomoto ba singi bo sambisami bwa bato baye bazali sima na bubumi boye.
Ingunduka yoko ya service national e bandi ko tambola lelo na Lubumbashi na Okatanga kolanda milulu mikamba maki na mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi.
Ingunduka yango ezali na ba wagon e kindaka tuku misato ekangama tuku misato pe zumi na mitano e fungwama ba siterne zumi pe lokomotive tu masini mabali mokambi ya service national general major Jean-Pierre Kasongo asakoli ete ngunduka eye ezali eyano na nkokoso mingi ya bubimisi mbuma ya milona pe ya bumimi biloko bikotaka na milona na musala akambaka kolanda sango epesami na konte X ya ndako ya musala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratike bilenge koleka nkoto minei babimi na mateya mpe batindami kosala mpona ekolo. General Major Jean-Pierre Kasongo akundoli ete service national ebimisaki tono koto zumi na motoba ya masango na mubu 2023-2024.
Koleka dolar miliar moko e sakolami na bofungwami bwalikita lia molongo po na mangwele lelo na Paris na France.
Miselomiye misengili kumema na lombango bokeli mangwele na Afrika likitalie lia makambo masika pe mamu somi po na mangwele li zaliko salima na boyo kanyi bwa ekolo France Union Africaine pe boyo kanyi ya mangwele Gavi.
Tusukisa na Vladimir Putin oyo abandi lelo mobembo na Vietnam ekolo ya Russie pesaka bibundeli wuta mibu mingi.
Mokonzi ya Russie asali mobembo mwango mokolo moko sima na kotia manzaka ya boyokani bwabu telemili tope komikotela na mokonzi ya Korea ya Nord Kim Jong-un na Pyongyang na Korea du Nord epai azalaki wuto mikolo mibale na mobembo bayi West ba mitungisi po na makambo baye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwa ba refugie na molongo John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika. Tuna kimi tuna na André Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo démocratique na camp ya Palorinia na district ya Moyo na nord ya Uganda.
Viza koto mwa difficile mpe po misala ezate kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza 13,000 na mbongo ya Uganda
sikoyo 12,000 wana soko uzwi yango osumba kanini na yango
eza kosomba soki 3 kilo ya masangu esile po masangu eza soki ba 1000 shile ba 800 shile
totala makambo ya edikasyo ozana bana
bo nazana mwana kaka moko bo nazana de naya ya nangai
azokenda na ekole
akenda kana ekole
siko ekole wana ezana langi nini anglais lingala francais obie kiswahili
basolola kaka balangi na bango akoto na anglais lisusu
toluba makambo ya hopitale bino bozo kenda wapi soko mutu aza malade
tozaka na hopitale na biso ba refugie
oui ezana bakisi ezana ba munganga iloko nyoso eza propre
ngai na ba na kenda na nuteme na kuna mona kaka batu bakenda
siko soko ozana masolo moko linge opesa pona ba bato bazo tala makambo ya ba refugie masolo na yo kozala nini
masolo na ngai kozala kaka ba ameliore situation ya vie ya ba refugie po vi eza mwa difficile kotoyo vi eza penza difficile eza makasi mingi
ulubaki ba chance ya musala eza te eske bozo vivre ndenge nini soko ozo sala musala te ozo zela kaka mbongo wana bapesa kabino bozo vivre ndenge nini
ko vivre eza difficile mingi eza ifo kende kolona ba bilanga kuna na ba national bakolomboka okay kolona mabilanga kuna ndeo okokiko zwa tamwa muke bapesi yo ovivre
bosala kana tozana bilanga ya ba Uganda
kosala ndengwana biso tozana nani te na bilanga te kovivre koto eza difficile mingi
pona nini bosana bilanga te pona nini bosana bilanga te
mbo tozana bilanga te plasi batitia kabiso eza très loin eza musika mingi na mwa kamwa place koza ka mouvement mende toza koya penetena kamwa mouvement place koza kamwa mouvement ba refugie bazali nde tokomi wana mwa kokende lisusu kuna batia kibino eza difficile mi
eske ozo solola na ba famille oyo bo otiki bango na Congo ozo solola na bango
to solola kate
pona nini
po okokiko solola na bango okokiko zwa soki ba inite wapi okoki kosomba inite mongo eza ebele na basoki omoni miniti moko eza soki 5,000 shile osomba kaka miniti moko nde osolola okobimisa 5,000 wala na wapi
ozona masolo moko olingi opesa mpona ba okonzi kuna na Congo okoyebisa bango nini tozoyoka gere eza kuna M23 bazonyokola bato kuna okoyebisa bango nini
kaka na koyebisa bango basolola bayokana po kimia ezonga na mabende na biso ntango mosusu nzambe akoki kosalisa bato bazongi babandi kosala baaktivite na bango
tika na tu na yo ndenge bozofanda kuna nayoki barefugie ya soldat de sud waza kuna bakongole barwande eske bovandaka na pe obie kozana problem
tovandaka kaka na pe tozaka kolanda vina biso kaka ya boye soki ozwi soki ozangi tolali ndengwana
André merci beaucoup kosola na biso na Voix de l'Amérique nzakomba esonga bino
André Kondi mokambi ya barefugie ya ekolo Congo démocratique na camp ya Palorinia koyanola na mituna mia John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika awa na viwa Lingala. HCR ebwaki mbela mpo ete lisungi lipesama na ntina ya kobongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakimi bikolo bya bango mpo na mpasi to bitumba bai bazali na ekolo Congo Demokratiki. Mbela yango etali mingi barefugie nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe bai bauta Uganda, Rwanda pe Burundi. Fiston isemwami.
Nangumba Goma ni lulu mia kukundula mkulu mwa barifijie ni salama kili luna ndaku ya musale ya muyangi lewetuka Nordivu engebene na makansima ya Nations Unies ezopo na bato banso baye bakima bikulu bia bango na mokili mobimba Lorenzo Laspada chef de bureau mpona mwantangu ya UNHCR Nangumba Goma atalisa biswete barifijie na mwantangu ya mkoto misa tubazali Nangumba Goma mpe misala mia kusunga bango mpona bubiki bwa bango ya malamu mizali kusalima tuka Lorenzo Laspada Moko na bakambi ba UNHCR na Ngumba Goma.
Bon, c'est une journée très importante parce qu'elle représente notre action en faveur des réfugiés.
Mokolo mwalelo, mozali penza ya motuya pona ba réfugiés banso. Pambate, ezali musala mwabiso mokosunga bato bana. Awa na etuka Nord Kivu, ba réfugiés bazali ebele. Ndenge moko na bakima bitumba. Talantina, tozali kosala manso na tina kobongisa lolenge ya kobika ya ba réfugiés bana.
Vraiment profiter, on travaille avec les réfugiés.
Ba réfugiés baike baye bazalaki na milulu mina baye baotelaki bikolo Burundi, Rwanda, Uganda, batondaki bakonzi elongo na bayimboka ekolo Congo Demokratiki pona ndenge bayamba bango malamu uta bakoma omabele ma ekolo eye mingi mingi na Goma. Kasi ba réfugiés bana bazaliki nosika na nkokoso pona bokingi bo bango pa mate mokana moye mopeseme na bango na mbula matari mozali penza konima mamalamu te na bayibo kengi banso na eleko eya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala na etuka Nord Kivu. Nuzaki maloba mabarefije baike teo kabango awa.
Eba meka ko sensibilize la suite pona ko rekonetre existence ya refije. Ba meka peko yeba existence ya dokima oyo ba ngomoko ba konzi ba pesa ki ba refije. Epi lisengi msusu eza pona ba institution bankere. Esika mutako kiko zwalibi lobiko ubye osala kama musala kelke pa. Po kende ko fongo la kontri kune eza kokoso mingi. Oba undi melona kato anate.
Bazombe gangai Ngirimana Michel, Nazare Fije, Burundi. Depuis 1993 ndena uti na mboka na biso Burundi. Nakima ki bitumba po na asasina ya Melchior Ndadaye. Azalaki president eli demokratikman. Difite ya mbala moko eza po na ba dokima wana guvenema epesa ki biso. Ba autorite mingi ba ebite Valeri ya dokima wana soki tozo tambula na butuna moi soki tokutani na ba autorite wana ya sekirite mingi mingi baza ko rekonete dokima wana ponje tozo salate po na difite tozo kutana na ngo kasi soki tokei koluka musala po ozala na nationalite kongolese bazo privilege ba auto ba ndeko na bango me il faut bisope ba ebake toza ba tutoza na ekolo na bango Baki kabiso pe tosa la musala lokola ba kongole.
Nzuka nde bakambi ba CNR, Commission Nationale des Réfugiés na ekolo Congo Demokratiki, ba biengaki ba yimbo kingi banso. Kobate la malamu ba réfugiés bana, nzambi, bazali batu lokola bayi ekolo eye mpe esengeli makoki mabango matosama lokola lingi buku ya mibeko.
Elobi Reginal Mupendwa, moko na bakambi ba CNR a onengumba mbukonze tuka Nord Kivu. Tuka Reginal Mupendwa.
Kabiso, emoni bango e rekonete bango lokola ba réfugié il faut babika malamu na kati na mboka na biso ba tunyoso bazo kengela mboka baiba mukanda wana ezali mukanda ya leta mukanda moko ifwe bana na mutu nyoso na bawe bazo batela eloko na bawe bazo sala misala na bango na privé ba réfugié bazali na droit lokola congolais nyoso bakoiko sala misala ya maboko bakoiko sala misala nyoso kasi misala moko kaka ndetu boye li bango eza misala ya orientali politique na kati ya mbeko na biso na mboka ezali na loi oyo etali makambo ya refugee refugee lokola congolais bazana batwa moko
lelo Ngumba Goma bakonzi ba UNHCR na bayeba CNR babetaki sete mingi na mai matali botosi bo makoki ma ba refugee baye bazali na Ngumba Goma pona bayi na Nations Unies ezali penza ya motu ya ba refugee banso babika na lenya malamu ndenge moko na bana ba ekolo Congo Demokratiki na tuka Nord Kivu ba refugee na motangu ya mkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe Bazali netuka Nord Kivu, bauta bikolo Rwanda, Uganda pe Burundi, wuta Ngumba Goma, fiston isi Mwami, bono Lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda Lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatou Makala la Limasi, azongeli lisusu lisolo na ye na docteur Richard Kounye Kitondele. Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Sopcho za yo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Na eleki, apepe in semen, wouti kozoa diplome ya licence na epidemiologie awa na Etats-Unis, na Etat ya Californie. Mesiko oe bisa balandi ya emisyon na biso, diplôme wana obakisi, en plus na diplôme na ozaki nango deja ozwara na Congo, oza médecin généraliste na Congo, oyo wana eza spécialisation. Sikoyo, musa na yo ozala nini, domaine nini vraiment oro se concentrer na yango plus.
Ok, merci maman Fatou. Naza Dr. Richard Kounye Kitondele. Naza originaire RDC. Naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après, Oana, na sala qui va placer Bélé, Tindengé, Lélo, on s'est retrouvé aux États-Unis. Mais aux États-Unis, et Salima Kik, il fallait que Kotana va procéder à Bélé pour au sala clinique. Mais pour la Kananga, il n'avait pas assez d'anglais, et puis c'était un peu difficile. Mais na zaki opportunité ya ko travailler na CDC pour le compte ya pendant la épidémie ya Ebola na COVID. Mais il se fait que après ba projet wana ni balé ni sala ni se bandai ko ya il fallait la na spécialisation mususu pour que ça yo accès na ba marché na ba projet wana. Et il fallait maintenant vraiment pour moi je m'étais engagé na sala public health au cannabis à public health, santé publique, et puis aux autres domaines, aux activités épidémiologiques. Donc, j'ai été un master épidémiologie, et on est dans Zouaki, à partir de l'université à Loma Linda, et à Californie. Et en gros, on a la Kanissi, Nazi, donc avec ce titre, on a la mesure, il y a travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer le système de santé et puis écouter sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour y a des diplômes parfois et c'est un comme de la milaï pour vous. Donc, c'est un peu ça, grosso modo, donc vous allez à mesure et à travailler qu'on travaille avec incident nion ce qu'il y a pour voir comment la maladie est répartie parti ni à mobiliser la maladie oyo pour nani kaka oyo na parti oyo qu'est-ce qu'on peut faire pour nako prévenir la maladie nion so ana yango facteur oyo sezo contrôler la maladie yango plus pour voir nako tala siko.
Merci mingi docteur Richard Kounyeki. Ndengo lobi bongo na kotanga o bosali na diplôme oyozwi bokobanda ko analyser ba facteur. Mais bokobanda pe ko ninga koyeba épidémie oyo ezosala makote oyo bwepona nini pona nini ezosala mabwepona nini ezosala na tamboye. Olobaki na ebandeli ete ozalaki ko travailler na CDC botalaki épidémie à Ebola, botala ki pe COVID. Mais est-ce que vous avez perception après que tanga yango, ce qui vraiment est le koni ne sera kake, épidémie ndenge bozalaka ko travailler sur Ebola, épidémie à Ebola, pona nini sale maka kaka ba côté kuna o sala maka et puis pona nini kaka na ba période wana. Neti na tango ibanda mingi na ba juin juillet et puis pona nini sala maka kaka na ngambo kuna ya Afrique. Soko ebi sabiso, apwe ba faktor obosibo tangi.
Moni ba faktor oyo ya epi, ya Ebola ndenge tozolo velango eza ba facteur bele kotaka en jeu po eke ba epidemie wana esi manifeste ebi ezala recurrent na ba region wana. Ozomona neti ba facteur neti climatique epi ba considération mosusu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya problème ezalaka kaka place wana. Se totali neti climat omona na periode wana kaka poka ba discipline wana ezo se répéter kaka yango wana kokomona problème wana ekozala kaka na ba periode wana souvent ekokozonga. Et puis se totali par exemple ba comportement na du point de vue culturel omona ba mêmes habitudes oyo population a bandelaka na même période yango wana te kaka. C'est comme ça pour comment on sala ba effort que l'équipe ezala neti équipe moko ekozala na niveau CDC o elandelaka komeka kosala effort que na ba période wana bo contrôler ba situation nyonso ba facteur wana ki e ka moko emonani bokoka kojigile yango avant e se contaminer na ba misusu po ekoma na niveau ya pandémie ou bien. Donc, quand il y a un peu de temps, vous contrôlez en temps avant de se répartir. Bon,
Matin Domingue. Et bon, Kassi, awa aussi ici, ko tangana yo, oko kende, ozonga esika ba epidemie ezali et se manifestaka, to boko zela kaka, soki epidemie e salaminde bokiki sur le terrain.
Actuellement, eza na ba équipe, ezo travaillé. Épidémiologiste va kaka na kaya épidémie. Omoni épidémiologie ezo évolué. Liboso to bandao de la épidémie et se manifester pour intervenir, mais actuellement l'équipe komi ko travailler avant développement épidémie, pendant et même après pour vous à la surprise. Donc toza wana normalement épidémie et branche à épidémiologie va komi ko contrôler ba facteur wana à tout moment, donc avant, pendant et après. Neti, par exemple, la zone endémique, wana, ils ont toujours sous contrôle. Ils ont déjà équipe au balandé là, comme paramètres, nous sommes les facteurs, nous sommes comme ça, pour détecter avant. Donc à l'époque, c'était ça la différence. On attendait que Fagmini et Bima, Maka et Bima, Bongobo se mettent au travail, mais actuellement, il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment qu'on préparer. Riposte au cas où manifesté, comment qu'on éduquer population, nous sommes en chaîne, on a nous savons là. Donc, c'est ça un peu. Bien que les moyens, ils vont dépendre de la structure, de l'État ou de l'organisation, les moyens vont financer et qu'on a un côté pendant l'épidémie, pendant en dehors de l'épidémie. Donc, si vous avez en dehors de l'épidémie, peut-être que vous avez moyen d'inviter, moyen d'inviter, juste pour surveiller, pour l'aider là, ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est un peu ça. D'autres mots, c'est un peu ça.
Maintenant, Domingue, docteur Richard, au Torobima, moi, je suis dans le Cambodge, l'épidémie, mais c'est où tu es aussi qu'on joue un diplôme na yo semaine passée. Et bah, difficulté, ni n'y a pas de temps en tant que médecin. Au sala na Congo, au tangi na Congo, oya na États-Unis, oko kape ko tang, oko kape ko zwa diplôme.
Yes, maman Fatou, difficulté ezala ki ya motuya, ya liboba, difficulté za kebele, il faut reconnaître, difficulté ya liboso ezala ki oyeba munoko, anglais malamu. Et anglais yaba ate prete, to mesana na ba anglais na disu ya English for Africa, je vous assure que c'était une casse-tête. Donc, en gain, a dit ça, on a eu la classe, on a professeur, on a eu titre, moi c'est ici, on a retenu 10% de ma lobby. Et maintenant, c'était, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté à mi-balé, c'est là qu'il faut qu'on ait un système américain, on a dit ça, le système a dit ça, on a eu la diamétralement opposé. Donc, pour pas recruter, on a osé la retenue dans la liste à l'université comme étudiant, il fallait un test au préalable. Alors, il fallait soit un TOEFL, soit un TIS. Donc, les examens et bel et il fallait ça là pour osé la vie. Mais, sauf au salaire, au côté, au premier, la facilité à la procédure, cursus, on a un son normal. Et puis, la difficulté à mis ça tout, il y a un souk. ezala ki rythme à travail na biso na bango yati vraiment différent. Il fallait se donner au fond pour au bout.
Docteur Richard Akunye qui tondait les tout le local à Amérique à Wana Washington. Ndeto sukisi linaka na biso ya lelo na isika oyobotika la malamu. Ndeto kutani lisusu sima.